програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Порозівною у студії Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс України». Добрий день.
Добрий день.
Та Роман Чайка, журналіст та ведучий «П'ятого каналу». Наші гостєві редактори додали «Музикант». Вітаю вас у нашій студії.
Вітаю ваших слухачів.
Це традиційна година преси на Радіо Свобода. Останнім часом щось не зустрічались ми з журналістами, так сталося. Однак нинішній тиждень був багатий на події, заяви, кадрові рішення, голосні обвинувачення. Якщо взяти лише деякі заголовки засобів масової інформації або ж інтернет-видань, то там і розворот на Схід, і «Газпром» зазиває Україну в Російський Союз, обіцяючи мільярди, і уряд сказав ні чорним зарплатам, і Генпрокуратура поставила Ющенку ультиматум, і так далі. Вчора виступав з традиційним посланням президент. Що б ви виділили головного в нинішньому тижні?
Ну, знаєте, просто дійсно дуже багато різних заяв, але деякі з них, вони такі тимчасові, і за якими нічого не, мабуть, не несе. Я думаю, що головна тема на цього тижня, і вона буде наступного з урахуванням між урядового візиту 12 квітня, це тема, так чи інакше, Митного Союзу. І вона ще на тиждень, я думаю, продовжиться, тому що це будуть переговори з прем'єр-міністром Російської Федерації. І зараз де активність цього обговорення? От це і головне, тому що, ну, це важливо для всіх, це важливо для України, для економіки, для
На вашу для думку, Роман?
Ну, от з перечисленого, що ви перечислили, це все те називається інтершум. Це, в принципі, набір слів, які зобов'язані журналісти в вигляді підстави до мікрофонів озвучити і забути. Насправді, я тут погоджуюся, саме я б навіть сформулював найближча, найважливіша новина, що вдасться Путіну виторгувати черговий раз на цій грі, а зараз є дуже цікава гра в трикутнику, тобто всі блефують. Євросоюз, Україна і Кремль в тій грі під назвою «Зона вільної торгівлі» чи «Митний союз». Так от, хто кого і чим ми пожертвуємо цього разу?
І чим ми можемо пожертвувати?
Ну, тут важко сказати. Тобто, з флотом було простіше, з Кримом, так? Тут було очевидно, тоді варіант, цей туз козирний був, в прикупі. А от що зараз, ну, вже важко сказати, дивлячись на те, що вже зроблено в атомній енергетиці, тобто, її нема, що зроблено з українським авіабудуванням, його теж нема, ми відновлюємо російський цикл. От, відповідно, тут дуже важко зараз прогнозувати, на які поступки можуть піти. Тому що по газу на ті всі газпромівські штуки, вони поки що не виглядають надієві.
От заява Валерія Монтіяна, урядового уповноваженого, вона не була таким інтершумом під майбутні переговори? Все-таки...
Заява Валерія Монтіяна – це висловлення його точки зору, якою він стоїв вже років 15. Причому треба зрозуміти, що Валерій Монтіян, хоч він уповноважений, але це не точка зору уряду і тим більше президента. Одна з точок зору. Я з приводу Митного Союзу вчора було сказано, я маю на увазі президентом, формула 3+1. Я, чесно кажучи, не дуже поки що уявляю собі, що це таке, то треба пояснювати. Але, ну, в принципі, це була, думаю, спроба знайти як певний компроміс для того, щоб Володимир Володимирович, йому це потрібно, з різних причин, приїхав з Києва і сказав, що ми перемогли черговий раз. І ми таким чином, значить, приєднали Україну. А тому що гасло тут насправді, ну, може, і важливіше зараз, ніж реальна суть. А от що така реальна суть буде, там це предмет торгівлі. Я б тут не покерну навіть термінологію навів би і використовував, а власне базарну. Тобто це базар, це йде торгівля. От є покупець, є продавець. Чи два покупця, чи два продавця, неважливо. Але вони торгуються. І що буде в кінці торгівлі? Торгівля йде навіть не по принциповим речам, а по абсолютно конкретним фінансово-економічним.
Але в ситуації нинішній, в підготовці до Росії до виборів, от ви згадали торгівців і покупців, там все-таки торгуватися треба. З яким? З яким з треба торгуватися?
Ну, бажано за всіма. І насправді, я думаю, що, знаєте, ми ж через це проходили самі. Чим більше центри впливу, тим легше працювати з цією країною іншим. Тому що можна грати, з нами це робили роками. оскільки у нас їх було багато
зараз
в умовах один. Демократичного суспільства. Да. Значить, зараз один і важко. Ні, це об'єктивна реальність. З партнером важко торгуватися, коли є одна точка зору. Але коли їх дві, а краще три, тоді можна між ними ходити, грати на їх протиріччях.
Ну, то, збивати, може, це нам і допоможе, оскільки все-таки там зараз з'явилося в сусідній країні кілька точок зору?
Певним чином, я ще раз кажу, це безумовно. Чим менше, чим більше точок та таких центрів впливу, чим більше інтересів різних, звичайно, і нам простіше, і іншим країнам простіше працювати з Росією.
Да. А от до цього часу було досить небезпечно, оскільки тенденція останнього року була ставка виключно на Путіна і достатньо демонстративний ігнор піар-компанії Медведєва. Що тут може бути гра в один кошик?
Чесно, я
б з цим кошиком вже тепер все-таки розкладають яйця в різні кошики, тому що ситуація в Росії виглядає не такою простою.
Просто справа в тому, що у них різні підходи, я маю на увазі Володимира Анатолійовича, Дмитра Анатолійовича. Тому що якщо все ж таки Путін більше уваги приділяв завжди між державним і таким зовнішньою політиці взагалі і місцю Росії. У нього, в принципі, імідж такої людини, яка збирає, по-перше, країну, а по-друге, захищає її від іншого світу. А у Медведєва просто інша тональність політики, йому просто це не дуже потрібно. Мабуть, воно просто не вкладає в себе програму, тому саме тільки все.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Олександр Мартиненко, генеральний директор агенції «Інтерфакс», та Роман Чайка, ведучий телеканал, 5-го телеканалу.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Можете телефонувати і ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Роману Чайці та Олександру Мартиненку. Вчора, власне, президент України, якщо про міжнародні справи ми будемо говорити більше наступного тижня, то вчора президент України виголосив щорічне послання і там сказав про те, що він не зовсім задоволений тим, що зроблено за рік, зроблено лише 20% з того, що можна було зробити. Одна з наших слухачок написала нам про те, що зважаючи на те, що сказав президент України, в неї особисто склалося враження, що уряд України працює проти президента, бо усі запропоновані ним реформи ганебні і урядом реформи ганебні і не відповідають вимогам народу.
Я вважаю, що тут, як то кажуть, ваша слухачка купилася на пряник. Саме так і будується піар-супровід про хорошого президента, нерозумний, не завжди розумний уряд, так, і поганих бояр на місцях. А ще крім того, президент сказав, що народ нас достатньо тупий, не розуміє всієї глибини і модерності цих реформ. Чиновники, вони якісь такі бойкоти йому роблять. І всі ці чиновники по вертикалі розставлені саме ним за партійно-географічною ознакою. Це фантастично. Вчора було словоблудство. Я не знаю, хто писав цю частину промови, але це повне словоблудство.
Бачите, тут не всі експерти погоджуються з вашим висловом, тому що я читала, не пам'ятаю, від кого, от я написав, що Андрій Єрмолаєв та Олександр Литвиненко, це керівники Інституту стратегічних досліджень, постаралися на славу і написали текст дуже гарно.
І ту частину, яка стосується геополітики і тенденції розвитку післякризового світу, це читаєш і так, якби розмовляєш заново з паном Андрієм Єрмолаєвим. Так? А я говорю зараз про систему розстановки, хто винуватий і що робити. Так? За цим принципом вчора ці меседжі були максимально недолугими, оскільки силка на чиновників на місці, на різних губернаторів, на інших, які не розуміють, як діяти з реформами. Це фактично питання 5 хвилин роботи центру прийняття рішень в адміністрації президента, і всі ці люди зразу злітають. Тобто вони не можуть бути апріорі тими, хто не розуміють реформ і не виконують накази президента. Тому це було саме сказано для того, щоб потім отак ваші слухачі могли сприймати цю гру в реформи. Тим більше, помітьте, з вчорашнього дня офіційно почався дано старт новій піар-компанії. Слово «реформи» вже прибирається, тепер в нас почалася глибинна модернізація.
Ну, відбудеться ця модернізація.
Ну, справді, знаєте, я вчорашньому виступу, чесно кажучи, дуже багато уваги не приділав, тому що головним В цьому плані був відомий виступ, коли оголошувалась власна програма реформ, це було, здається, в червні минулого року, і тоді програма була прописана, що, власне, буде. Причому, як ми всі пам'ятаємо, на перший рік це були там підготовчі заходи, а на другий вже якісь реальні речі. Але я думаю, що очевидно, що у владі нема одностайного рішення з приводу того, що і як треба робити. Це, я просто, наскільки я знаю, йдуть постійні дискусії, причому як в будинку на Грушевського, Кабміні, я так і на Банкові, так і між ними, що і як, в якій послідовності робити. Ми це бачимо, да, пенсійна реформа, то починається, потім закінчується, ну, тому що люди кажуть, що не зрозуміє народ. От, ясна річ, що є глибинна проблема з дефіцитом грошей взагалі в пенсійному фонді, зокрема. Ясно, що треба якимось чином її вирішувати. Не всі ще розуміють, що вирішити з допомогою лому я не можна, а є бажання вирішити найпростіше ломом, тобто всіх обкласти, всіх податками, якими тільки можна, щоб на гроші зібрати. І тому, от коли кажуть, що вони, цей виступ, там нічого нового не було, і взагалі це перетікання, знаєте, це просто, от, я мені кажу, свідчення того, що нема твердої розуміння того, який крок має йти за яким. От його немає. А оскільки його немає такого розуміння, то, власне, мова йде про такі загальні речі, проти яких, власне, і не попрєш, називається.
Ви маєте на увазі стосовно пенсії чи стосовно боротьби з корупцією? Бо заяви були
Я маю на увазі вищої мої пенсії, а з корупцією тут, знаєте... У мене є стільки враження, що це боротьба за важливий процес, а не результат, тому що результату цього досягнуто, я думаю, що не буде, і ми всі реалісти, і ми всі розуміємо. От, тим більше, я маю на увазі не корупцію там вищих, найвищу, да, про яку пишуть журналісти, і слава Богу, що пишуть. А от я маю на увазі корупцію як стиль життя нашої країни. На жаль, ми прекрасно знаємо, ми живемо в цьому стилі вже багато-багато років і будемо в ньому жити.
І тут це продовження традиції і продовження національного анекдоту про те, що у нас боротьба з корупцією завжди стоїть на другому місці. На першому сама корупція. Тому що ці закони, які за наказом раптом вчора додавлювали, внесли перед тим дивовижні правки в 3 статті закону, які вихолощують його зміст з точки зору, хто ж там має декларувати твої трудові доходи, після цього проголосували корупційним методом. Картинка з парламенту вам може показати, що натискали по 10-15 кнопок і відповідно корупційним методом приймати закон по боротьбі з корупцією. Це і є наша споконвічна гра боротися з вітряками.
Але якщо, як ви сказали, боротьба з корупцією – це процес, то в пенсійній реформі все-таки маємо досягти результати, тому що нікуди не дінемося, це дуже болючий, неприємний процес, але пенсійний вік доведеться підвищувати.
Безумовно. Безумовно. Єдине, що то там, наскільки я розумію, нема розуміння того, як на цього остаточно зреагують люди, враховуючи знов-таки там якісь наступні вибори в наступному році. Хоча є речі, які об'єктивно треба робити без всякого сумніву. Їх робить Європа. У нас процеси, та велика, є своя різниця і свої особливості, але багато речей спільних. От ми подивимося зараз на португальський, як найсвіжіший приклад того, що там робиться. От дивіться, що в Португалії буде під 80 мільярдів, які їм зараз дадуть, що треба робити. А там, в принципі, те ж саме речі. Підняття податків, зменшення дотацій і так далі, і так далі. Тобто, коли держава не може себе годувати, не може себе купити, треба зменшувати її видатки.
Ну, але якщо говорити про вибори, якщо говорити про вибори і про те, що це болюча річ, пенсійна реформа, то, можливо, і буде знайдений, ну, такий собі це відбувайло.
Знаєте,
це відбувайло сьогодні захворів. Він не з'явився уряд.
Та з ним, зрозуміло, він вже є, але він не допоможе. Знаєте, я на місці президента ніколи не буду, а порадив би йому ось що. Можливо, їм варто всі ці владі забути про вибори 2012 року. Просто забути. Тим більше, що, вибачте, у нас президентська країна. У нас там президентська конституція. У нас Верховна Рада вже має не дуже багато повноважень, прямо скажемо, і перестала бути центром політичного життя. Тому, да ладно з ними, цими виборами. Дійсно, треба забути про них, зрозуміти, що буде 15-й рік, а там вже буде питання, що ви зробили. І плюнути, і починати. Да, підвищувати пенсійний вік, так, з податками там треба думати, треба дуже обережними бути для того, щоб не вбити остаточно людей, тому що може бути гірше, може піднімати податки, людей просто викинуть на вулицю, буде безробіття. і будуть безробітні, але це не пенсіонери, це значно важче. Але рухатися, да, в приводу зменшення видатків і ніколи нічого не додано. Якщо зараз воно півроку, ще рік протягнеться, цього не буде.
Ну так, нічого страшнішого немає, ніж провалені реформи. Вони якраз і в цьому випадку, кажу, ну, важко себе там зараховувати до якогось там прихильника партії влади чи цієї команди, але в принципі логічно би було послухати Чечетова, який сказав, що сила партії регіонів – це колективний розум, індивідуально якось воно в них там не складається. Відповідно, вже давно можна було пожертвувати цими кнопкодавами, їхні функції в парламенті, кидатися кріслами і натискати кнопки. Інтелект там не валявся.
Тут, ви знаєте, я не погоджувалася. Впродовж останнього тижня представники партії регіонів якось, приходячи на ефір, висловлювали позиції зовсім не схожі з загальною лінією партії.
Але це феномен.
І стосовно митного союзу, і стосовно чорних зарплат.
Немає лінії партії.
І земельної реформи.
Її не існує в природі. Лінії партії. І, до речі, коли кажуть, що там, знаєте, побудована вертикаль, і всі слухають, ну, ви ж самі бачите, і самі слухаєте це. Нема там вертикаль. Там, до речі, дуже демократична ситуація в партії.
Я б сказав, анархічна вже тепер.
Ну, демократія, анархія, це такі філософські.
Цього перед виборами не буде.
Це філософська річ така, невідома. Тому що дійсно люди висловлюють свої думки. Вони їм не сказано, яка загальна думка. Їм не доведено, от це головне, про що бути. І, до речі, так це ж добре, хлопці, ну це ж нормально.
Я не про це говорю, пане Олександре. Я говорив, що можна давно вже було нею би пожертвувати для прийняття непопулярних рішень і далі їх вже виконувати, не звертаючи увагу, а хто ж з тих суперінтелектуалів колишніх качків та пройде в майбутній списки, чи в мажоритарку, чи не пройде. Ними давно вже міг би президент і його центр прийняття, який є в адміністрації середини, пожертвувати. Вони чомусь цього не роблять. Другий момент, щоб підтвердити ваші слова, це фантастика, коли для депутатів потрапляє такий своєрідний аналітичний темник перед голосуванням. І там є дивні такі таблички. Перша, значить, написано, позиція уряду, написано, підтримати законопроект. Наступна табличка, позиція адміністрації президента, не підтримувати. І отут виникає фантастика. Я не знаю, що робиться в голові в Чечетова, але я завжди хотів зрозуміти, як він махає, якою рукою, приймати чи валити. Хто йому кидає цю смс-ку, що ми підтримуємо урядову позицію чи адміністрацію президента. І оця анархія, вона вже вилазить. Тому, коли ви говорите індивідуально з кожним із представників партії влади, партії регіонів, вони висловлюють свою достатньо деколи і розумну, і логічну позицію. Але потім спрацьовує колективне несвідоме. От вони разом прийшли і все. І все розвалилося.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». І сьогоднішні гості Олександр Мартиненко та Роман Чайка. 490-29-05, кутки Іван 044. Мені підказують, що ми маємо слухача на зв'язку.
Доброго дня, Олена. Шановні, вчора я слухала доповідь президента, але, вибачте, не помітила конкретні заходи щодо подолання бідності. Ну, тому що бідність – це проблема, яка гальмує розвиток України. Мене цікаво, чи існують якісь правові можливості, щоб люди жили не обіцянками про краще майбутнє, а ефективно могли б захищати свої права. Ну, якісь правові норми, про гідне існування. Ну, якщо встановлений прожитковий мінімум, фактично не відповідає співвідношенню з мінімальною зарплатою та пенсією. В нашій країні влада це не помічає і не реагує.
Ми зрозуміли.
Правова Венеціанська комісія поцікавилась тим і анемовною політики та іншими питаннями. Дякую.
Ви знаєте, я, на жаль, можу сказати таку річ, що багатше наш народ найближчий рік-два не буде. Можна задекларувати боротьбу з бідністю, але реально її подолати буде неможливо найближчий рік-два, причому ніхто цього зробити не може. Ми зараз говоримо навпаки про те, що у нас ми 15 чи 18 років будували соціалістичну державу. Без ресурсів, відповідно, до цієї держави, які вона потребує. Тому, оскільки соціалізм не вдався, він взагалі не може вдатися в таких умовах. І тому мова йде навіть зараз не покращення, не збільшення там, доходів і всього іншого. Мова йде навіть про збереження як мінімум, а то й про погіршення умов деяких певних категорій населення. Вибачте, це реальність. І тут, знаєте, я б не сказав би, що зараз, знаєте, от влада така негідна, і от вона не знає, що робити. Зараз треба, щоб прийшов хтось, і зразу воно за рік стане краще. Не стане.
Це правда. Маємо ще запитання від слухачів.
Алло?
Вітаємо вас.
Добрий день. Скажіть, будь ласка, алло.
Слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Так там же хтось говорить.
Це ваше радіо.
Добре, я ж питання в мене є. От заборожені коди в усередках на 92-й рік, чи збираються видавати? І також страховки, які ми все життя сплачували по наших зарплатах, там видно, 100 років зберігається. Чому це не видають і знову кажуть вираховувати на пенсійний фонд? Чи не буде те саме із пенсійними вкладами?
Ми зрозуміли, я перепрошую, але в нас в студії журналісти.
Хоча
вони можуть запитати, вони можуть це запитати в свою чергу. Ну, але розкажуть з того, що спілкуються.
Ну, це те, що, на що звертають увагу, до речі, зараз і МВФ, і інші наші партнери, в яких ми традиційно беремо запозичення, тобто вони не можуть зрозуміти, як в такої ситуації в Україні раптом приймається рішення оце супер докапіталізації банків, при тому, що ми знаємо, кому ці банки тепер відходять, як вибудовується бізнес-інтерес сім'ї. У нас фактично в банківській сфері теж з'являється такий собі російський феномен сім'я і сімейні банки. І от там, ну, я вже не буду говорити про родовід і не буду говорити про надра, бо це взагалі притчевої язиці. Тому зараз ці острахи людей, які все життя на ці копійки працювали і тепер бояться, абсолютно оправдані, тому що ми не бачимо жодного системного рішення, як це працювати з людьми.
Не, з банками, з вкладами в Ощадбанк 91-92 років, які перевірили. Я думаю, знаєте, що це зараз проблема, вона не буде вирішена найближчим часом, ну просто тому, що дуже багато більш серйозних проблем стоїть зараз по тим же пенсіям. А ось стосовно, я так розумію, мова йшла про пенсійні внески, і що буде потім, і чи буде взагалі пенсія, коли люди не вийде на пенсію. Знаєте, гарантії, звичайно, дати не може ніхто. Тому що це залежить від того, як буде жити країна, як взагалі вона буде ефективно працювати. От і все. Тому гарантій немає. Чи може бути те ж саме? Може. А так, може і не бути.
Якби трохи перед тим, як почнемо підбивати підсумки нашої сьогоднішньої дискусії, розмови, скажу, що зарубіжна преса, цитуючи огляд наш, каже, що спостерігачі попереджають, що в умовах наростання енергетичних проблем у світі, близьких до Армагеддону, і коли Захід захлопотаний своїми фінансовими негараздами та безладом у арабському світі, Україна може потрапити цього року в набагато міцніші енергетичні та економічні обійми Росії, що матиме непередбачувані наслідки.
Приємно слухати ці думки мрійників Заходу. Ми з тих обіймів ще, по-моєму, жодного разу і не виходили.
Слушайте, грошей в світі вільних навалом зараз. Їх надруковано стільки за останні 2 роки. Вони просто мотаються по світу і дивляться, куди їх діти. Тому, насправді, я вважаю, що нема такої дуже великої проблеми в грошах. Їх взяти теоретично можна.
Як потім віддавати?
Ні, інша справа під що?
Під що, власне?
Тому що люди та гроші дадуть. Вони скажуть, хлопці, а що ви нам за це дасте? Тому я думаю, що найбільш реально і найбільш правильно було б у 2012 чи 2013 році, коли мова йде про землю, от там же працювати, не роздавати її наліво і направо своїм власним, значить, дітям і онукам, а працювати з великими іноземними компаніями, іноземними інвесторами. Да, якщо це буде, можна буде зробити, якщо це буде зроблено, незважаючи там на тиск знизу, зверху, зліва, зсередини партії регіонів, деяких людей і так далі, тоді це можливість дійсно завести і не тільки гроші, але й технології, бізнес і тому подібне великі в Україну. І, до речі, якщо тут буде серйозний іноземний інвестор, то тоді питання з Росією вона стане інакше. Тому що у людей вже буде власність, я маю на увазі західних інвесторів, в тому числі, ну і східних, до речі, теж, і південних інвесторів, до речі. Ну, от, і буде власність, яку треба буде захищати.
Але тут буде небезпека полягає в тому, що дуже пришвидшеними темпами в нас декларується продаж землі на паритетних умовах рівно, що для нашого внутрішнього, що до зовнішнього інвестора, дивлячись на якість законів, які мають гарантувати рівні права для інвестора на Україні, їх, перше, немає, друге, ми бачимо, як та ж сама корупція роз'їдає, моментально з'являються всі варіанти виключення рішення суддів.
Питання землі точно не буде інтершумом,
точно ні
на телевізійних
питання...
каналах, ні в засобах масової інформації. Це питання, яким ми будемо опікуватися доволі довго. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Роман Чайка та Олександр Мартиненко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.